Jina Carmel Borch nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela Litterizmu Emozzjonali. Nfakkarkom li dawn il-programmi għandhom lan li jiffukaw fuq l-iżvilupp u d-diffikultajiet ta' natura soċ-emozzjonali fit-tfal. Illum se nifukaw fuq id-dwejja fit-tfal, suġġett pjuttost mhux vera diffiċli u biex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandi miegħi lill-dottor Claudette Portelli, psikologa klinika, li tqatta ħafna mill-ħin tagħha mhux vera timxi bejn ġeografija oħra, bejn l-Italja u Malta. Claudette mhux biss hija practitioner f'dan il-qasam hija wkoll riċerkatriċi fil-fatt l-Italja hija tiffrekwenta ċ-ċentru ta' riċerka mhux vera f'Arezzo. Insellimlek Claudette
u
ġdid f'isem il-semija ta' Campus FM nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi. Ħanibdew minn mistoqsija ġenerali mhux vera hemm. It-tfal vera jistgħu jkunu mdejqin fil-fatt u kif nindunaw b'dan?
Infatti, x'daqqiet ngħidu hija possibbli li tfal żgħar li tfal għadhom fil-ħolm għadhom fil-fjur tagħhom jistgħu jkunu mdejqin, imma sfortunatament ġieli naraw tfal li jkunu mdejqin. Il-manifestazzjoni tagħhom ħanindunaw għax narawhom li jkunu dejjem jishom iżolati, imwarbin, dejjem bekmin. Imma l-iżjed ħaġa li l-iżjed sintomu frekwenti huwa li narawhom li jaqtgħu qalb. Rajt jisom għal-kem għandhom ħajjithom u d-dimom u matfali b-tilfu l-interess anka minn dak kollu li qed jagħmlu, ġifieri tarahom qed jilagħbu ma m'hemmx interess, qed jinteraġixxu ma sħabhom imma m'hemmx interess. U din il-ħaġa hija preokkupanti fit-tfal, speċjalment meta nerġa' ngħid għadhom f'dik l-innoċenza tal-ħajja l-inqas hekk għandha tkun. Ovvjament ngħidu xi jwassal li daw it-tfal ikunu mdejqin. Issa, fil-psikologija kien hemm ħafna studji, kien l-ewwel Freud li tkellem fuq il-kelma trauma, li jkun hemm trauma sitwazzjoni lit-tfal li terma tixxukjhom. Jiena ma nħobbx nuża l-kelma trauma xi daqqiet hija ibsa. Jiena nħobb nuża a challenging situation, meta għandek sitwazzjoni li tiċċellenġjak li tpoġġik fid-diffikultà u anke fit-tfal nistgħu nsibuhom. Tfal li għalkemm għadhom żgħu esperjenzaw imwiet jiġu neglected, a loss, il-familja migrat tilfu l-ħbieb. Sitwazzjonijiet li in a way tiddeludihom in a certain way. Ħaġa oħra ovvjament li ġieli nsemmu hija anke abbuż. Ok, daw koll ovvjament ħajħallu effett fuq it-tfal, mhux indifferenti.
Fil-fatt, hemm tfal iktar suscettibbli għad dwejja minn tfal oħrajn mill-esperjenza klinika tiegħek u forsi anke mir-riċerka tiegħek. Tara gradi differenti ta' tfal li huma suscettibbli għad dwejja?
Carmel Iva, kif għadna il-programm ta' qabel, ok? Fil-psikologija hemm dejjem kien hemm dilemma le the nature nurture, ġifieri hija xi ħaġa ġenetika jiena għandi predisposizzjoni jew hija xi ħaġa li ġejja mill-ambjent. Kif għad l-aħħar darba mhux nkun jien li nsolvi dilemma, ma ejja ngħidu anke jekk hemm aspetti fin-natura, ovvjament dal-aspett jista' jew jikber jew jibqa' l-istess, jew kważi kif jgħidu l-Ingliżi jiġi atrofajd lej jispiċċa fix-xejn. Jiġifieri aħna nħobbu niffokaw ħafna fuq l-ambjent għax fuq dak aħna nistgħu nintervjenu. Jiġifieri ngħidu jista' jkun hemm tfal li jkunu għandhom iżjed temperament, għandhom iżjed predispożizzjoni. Imma mbagħad ovvjament dak li jaraw madwarhom ħajinfluwenzhom. Iżda mhux hekk biss, jiġifieri, anke kif l-adult jittekilja ċerta affarijiet ħajinfluwenza t-tifel, jiġifieri ejja ngħidu. Jekk dat-tifel għandu 7 snin, 6 snin u jinħasad bl-imwiet ta' parent, xi ħaġa li ta' dik l-età kważi ma tistennijiex, all right? Ovvjament it-tifel ħajħossa, imma jista' jirreaġixxi b'ċerta mod jew b'mod ieħor kif jara madwaru. Issa tkellimt fuq l-imwiet, ġerment anke aħna l-adulti ikonna diffikultà, jiġifieri jekk jiena omm tlift ir-raġel u ġa qed insiba diffiċli li naċċetta u li nitkellem fuqha, ovvjament mhux se nagħti anke possibilità li l-ibni jelabora dan il-mument daqshekk diffiċli. Jiġifieri ħa nerġa' ntih peace ikbar. Meta ġenitur in a way ma jkunx jaf jiħandilja, ovvjament konsegwenza it-tifel ħajsib iżjed diffiċli. Ħafna drabi t-tfal fl-innoċenza tagħhom ħajsaqsu. Imma l-adult daqiet proprju għax għandu l-biżgħat tiegħu, proprju għax għandu l-weġġa tiegħu, ma jkunx jaf jiħandilha. B'konsegwenza li t-tfal minn flok they move on and they elaborate because you need to elaborate, treat isek tgħixha u t-esperjenza dik l-esperjenza. Ħajħossu blokkat. Okay. Allura minn flok jesterna ħajżomma ġewwa. Aħna dwejjaq narawh bħala an internalized okay, form of difficulty. Ġifieri l-persuna jżomma ġew fih.
Ekku. Fil-fatt, ġitni f'moħħ issa mistoqsija, met inti għandek dwejjaq ta' ċertu tul, jista' jagħti l-każ qiegħ nitkellmu fuq l-adulti li dan id-dwejjaq fit-tul iwassal għal depressjoni. Nistgħu nitkellmu fuq depressjoni fil-kuntest ta' tfal?
Mela, jiena ma' tfal nħobb inkun iżjed u iżjed delikata, anka mal-kbar, jiena meta jiġuni anka pazjenti u nara sintomi ġifiri li jiena skont il-manwal diagnostiku huwa ta' depression, imma kemm jista' jkun meta nużaw etiketti bħal daw, hemm jista' jkun li l-persuna jibqa' jgħid mela jiena depressed, jien depressed, u dil ħaġa minn flok tolih iżjed titfgħu l-isfel. Ovvjament tajli ma fit-tfal nistgħu nitkellmu ta' depression, nistgħu nitkellmu ma kemm jista' jkun nippruvaw nevitawha, jien infatti nħobb nitkellem fuq dwejjaq. Jiena nemmen ħafna li l-kliem għandhom poter kbir. Jiġifieri anka Wittgenstein stess kien jgħidilna words are like bullets. Jiġifieri once li qed kelma jista' jkun li tibqa' tinfluwenza dik il-persuna mhux għal dak il-mument biss imma l-omru għal ħajtu. Ovvjament jien inħobb minn flok ġast nagħti diagnosi naħdem kif nistgħu dil-persuna noħorġuha minn dal-istat. Għax wara kollox dak li interessana le, li dat tifel, dit-tifla ma jibqax f'dal-istat li qed tibblokkah minn ħajtu għax kif għadna tfal jibdew jitilfu kull interess ġu jista' jkunu anka bravi, imma jittilfu kull interess fil-ħajja qishom jitilfu kull sinifikat. Meaning, għal għalfej għandi nistudja, la nistamut paddadi. Għalfej għandi nistudja, la issa mandiċ ħbib. Għalfej għandi nistudja meta persuna għettam illi ċerta ħsara. Ġiri jitilfu kull sens taħajja.
Semmejt l-istudju, Claudette, u din naħseb hija mistoqsija li ħafna semmija ikunu għedin jistennewa. Tiltaqa' fil-klinika tiegħek ma' każijiet fej hemm dwejjaq kbar marbutin mal-istudju, mal-iskola.
Ħafna, speċjalment f'soċjetà.
Din tara Malta jew l-Italja wkoll?
It-tnejn għalfej għax fiġġiex pajjiżi l-istudju importanti. F'Malta forsi ħarira iżjed għax għal kull għadma hawn mitkellem kif jgħidlek, jiġifieri plus li nagħtu ħafna importanza għall-istudju. Ovvjament l-istudju huwa importanti, imma meta ssir kważi ossessjoni għax daqiet hekk nippreżentaj jien meta ssir id-diskors kontinwi jiġifieri l-ġenituri inkollu jitambar fuq dik il-ħaġa. Ovvjament, speċjalment meta tfal they measure their own failure, jiġifieri, jipprovaw jħossuhom li qed ifallu, ovvjament mhux dwejja ikollhom, iħossuhom qishom magħluqin. Jien meta nara daw it-tfal hekk inħossom li qishom qegħdin ġo kamra jduru fil-vojt jduru fuq ma jistgħu joħorġu minn imkien. Għax jekk jippruvaw joħorġu minn kamra ħajja jiġu attakkati. U ovvjament imbagħad x'jiġri meta jien inħossni inkapaċi, it-tendenza hi mhux li nipprova iżjed ma li naqta' qalbi. I give up. Isek meta għandek montanja olja. Tħares li qed tgħid lollu kemm hi olja. U minn flok tibda bil-mod il-mod titlaħħa bid-diffikultà li ġġib, tgħid min irid jitlam fuq dik il-muntanja. U ħafna drabi, speċjalment fl-istudju, din hija l-attitudni, il-komportament li naraw f'ħafna tfal li jaqtaw qalbhom. U mbagħad mhux għax m'għandhomx potenzjal, mhux gravi.
Jiġu blokkati
jiġu letterment blokkati. Dej ishom imissu għandhom deluzjoni f'dal-każ mhux lej il-ħajja, lejhom lilhom infushom. I'm not capable. So I give up. And giving up is the start of dwejja li jien ngħidu għadna mussa ngħidu għamma tista' tifforma f'depressjoni ġieri depression.
Iltqajt ma' tfal ta' żgħira f'din is-sitwazzjoni marbuta mal-mistoqsija li għamitlek dwar l-istudju?
Iva, speċjalment dawk it-tfal li jessaċ għalkemm mhux qed iġibu riżultati tajbin huma tfal intelligenti. Għalfej, għax it-tfal intelligenti li ġarment they look ahead. ok? U they start jibdow jindunaw li forsi mhux sa jilaħqu. Allura, jekk jien naħseb li mhux se jinixxieli, minn flok inħalli lis-sistema tippenalizzani, niddeċidi jien li I give up. U din hija tendenza li naraw li tfal għalkemm hemm potenzjal għax il-ġenitori jgħidulek daw kienu verament bravi. Daw vera kienu issa jista' jkun hemm esperjenza partikolari jien naf il-ġenituri kif għadna, with all the good intentions jibdew jitambru. Jew teacher li in a way jkun aggressiv ħafna. Alright.
Jistenna żejjed
ukoll. Jiżejjed jew inkella t-tifel stess għax ikun intelligenti iħossu li quddim l-ewwel diffikultà minn flok jiġġieled jaqta' qalbu.
Ekku. It-tfal jikkontemplaw suwiċidju?
Mela, jiena ġieli smajta jiġifieri, speċjalment nerġa' ngħid tfal intelligenti, x'jiġifier għalfejn qed ngħid intelligenti. Tfal li ġa għalkemm huma ta' żgħira ġa għandhom moħħ ta' adult. Sa' speċjalment dawk it-tfal li fil-ħajja ġa jkunu għexu affarijiet ta' adulti.
Ekku.
Insemmejt imwiet. Kambjamenti kbar, għajmin it-tfal ġarment ikunu għadhom, kif nabdu najdu, għadhom żgħar għax ma jkunux esperjenzaw ċerta affarijiet, imma meta tifel ta' 7 snin ġa għex ċerta affarijiet tritu ma trid jiżviluppa qabel iż-żmien. U meta jiżviluppa qabel iż-żmien speċta għandu ħsibijiet anke ta' adult. U xi daqqiet bħal adult meta nħossni li ma nista' nagħmel xejn, so kif jgħidu l-Ingliżi u kif ngħidu anke fil-psikoloġija dak is-sense of helplessness li naqta' qalbi, xi daqqiet the easy way out seems nikkontempla anke s-suwiċidju. Ovvjament xi daqqiet iridu noqogħdu anke attenti, jiġifieri dam sija mat-tfal u sija anke mal-adulti għax xi daqqiet il-kelma jew l-aspett ta' suwiċidju jista' jkun mod anke kif nistgħu nimmanipolaw is-sistema madwarna xi jien ngħidu meta persuna jgħidlek jiena qed nikkontempla suwiċidju jixxokjak. U b'tali mod jista' jibda jimmanipola anke dik is-sitwazzjoni. Ġifieri qed ngħidha xi daqqiet tkun anke l-każ xi daqqiet naraw tfal li u anke adulti li jużaw dil-kelma biex letteralment jixxokjaw is-sistema ta' madwarhom u juħdu dak li kieku bi kliem ieħor ma juħduhx.
It-tfal imma meta jivverbalizzaw dan is-sentiment li jixtiequ joqtlu lilhom infushom. Għandna noħduha bis-serjetà u jien kellha bħal speċi dan kliem it-tfal.
Jiena ngħid dejjem l-ewwel sal li għajda ċerta kliem, sinjal li hemm ċerta sofferenza. Issa, ma jfissirx bil-fors li ħajamila, that is what I meant, ma jfissirx li bil-fors ħajamila deklazzjoni, imma ovvjament we should not underestimated because ġa li tifel nerġunaw jiddu tfalu do fil-ħajja tal-ħolm ta' speranza ta' futur jgħidlek dak il-kliem. We shouldn't underestimate, issa jista' jkun għax semaħħa minn adult ieħor. Dak ifisser li hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem tajjeb anke fil-familja. L-ewwel sal li jikkonċepija li jimmaġina xi ħaġa hemm jiġifieri le, I mean we have to work.
Eżatt. Insemmu l-familja, Claudette, insemmu l-iskejjel, insemmu l-għalliema. Però rari insemmu il-medja. Ovvjament nafu li l-familja għandha influenza kbira fuq it-trobbija u l-iżvilupp tat-tfal. Però llum il-ġurnata nafu li l-medja wkoll tilgħab parti importanti.
Jadi hemm preżenti.
Ir-riċerka tiegħek u anke forsi mill-klinika tiegħek. X'rabta tara bejn dan is-suġġett li qegħdin nitkellmu dwaru llum, id-dwejjaq fit-tfal u forsi anke suġġetti oħra nitkellimna dwaru u l-influenza tal-medja. X'relazzjoni hemm?
Hemm relazzjoni ovvjament, aħna ngħixu f'soċjetà fejn il-medja ħafna preżenti. I mean, idħol f'kull familja, tritu ma tridx kważi dejjem jew ir-radio u t-televixin mhix hawn, magazines, jiġifieri jien ngħidu rridu ma rridux, hemm influenza, hemm impatt kbir. Issa speċjalment kif qiegħda l-medja llum, llum jekk toqgħodu naraw hawn ħafna reality shows, ħafna affarijiet li jippreżentaw il-ħajja, li jridu donhom jippreżentaw il-ħajja. Imma realment ma tantx qed jippreżentaw il-ħajja ta' kuljum, anzi xi daqqiet jagħtu dik li jgħidu illużjoni. U ħafna drabi id-dwejjaq ġejja minn deluzjoni. Meta jien imdawra f'affarijiet sbieħ u l-affarijiet li qed jiġru lili komperdu ma korroħ, għarġ deluzjoni ħaj kolli lej l-ħajja. U ħafna drabi dak li jġri, fit-tfal, manka fl-adulti. Meta nħarsu lej t-televizjon naraw le, kolla preċizi, modelli, kolħat senjur, kolħat kontent, kolħat jitħaq. U jien, fil-ħajja tijaj, daw l-affarijiet. Ma naraħħomx. I ovvjal ħatkun deluzjoni daqqa ta' ħarta kbira. Infatti aħna jien inħobb ngħid anke fil-adulti jiġifieri li depression is nothing but an effect. Għandek there's a chain, an illusion, delusion, depression. Jiena għandi illużjoni ta' xi ħaġa li l-ħajja għandha tkun ċerta mod. Tista' tkun jiġifieri anke li jien dejjem ngħaddi f'eżami, imma mbagħad ma ngħaddix. U hemmhekk taqa' d-dinja fuqi. Jew li l-kbar jafu xum ma jagħmlu. Mbagħad tiġri li xi ħaġa li jiena ninduna li le. Eżatt, deluzjoni oħra. Jew xi ħadd jinnaf anke f'koppja jinnaf għandi l-idea li l-imħabba hija hekk. Life proves me wrong.
U allura l-konsegwenzi. Claudette, l-ħar mistoqsi qabel ma mmorru għall-pawża mużikali. Diġà semmejt xi aspetti, però it-tfal kif jimmanifestawha? Kif jimmanifestaw id-dwejja tagħhom?
Fit-tfal jisek naraw għajziet għax fit-tfal nimmaġinaw ġermen tfal għalina hija enerġija, speranza, interessi, gost. Vera, tfal jilabulek biex xej, tfal jieħdu interess anke fuq karta.
Ekku.
Meta nibdew naraw li tilfu kull forma ta' interess, meta jibdew letterament jinqataw mill-ħajja, dawn huma sintomi kif għadna li ma nistgħux nittraskuraw. U maffariet li juruna li tfal qed jitilfu dak li għandhom, dik is-sustanza, dik il-le, dik il-vibe li għandhom. U għalhekk hija preokkupanti.
Claudette, ħa nieħdu daqsxejn break, nifs, pawża mużikali din id-darba minn l-Awstralja, mużika aborigina minn Kucha Edwards. Is this what we deserve?
Is this what we deserve? Is this what we deserve? Is this what we deserve? All I'm asking, Lord, is this what we deserve? We've been here since time began. Our ancestors' footprints are buried in the sand. We are but caretakers of this ancient land. But you still don't understand. Is this what we deserve? Is this what we deserve? Is this what we deserve? Can you tell me now? Is this what we deserve? Your laws are so unjustified. Our basic human rights have been denied. You come up with excuses like your hands are tied. But you go on committing genocide. Is this what we deserve? Is this what we deserve? Is this what we deserve? Can you tell me now? Is this what we deserve?
Jina Karmel Boċ infakkarkom li tisimaw programmi ieħor mis-sensiela Litterizmu Emozzjonali. Lum qegħdin niffukaw fuq suġġett pjuttost diffiċli ġifiera Claudette dwejja fit-tfal. Semmejna repetutament l-effett tal-familja, forsi nistgħu nelaboraw dwar dan is-suġġett x'effett għandha l-familja fuq l-imġiba ta' tfal f'dan ir-rigward.
Jien dejjem inħobb ngħid li tfal f'tajta żgħira għandhom il-familja importanti ħafna. Okay? It-tfal jaqraw il-ħajja minajni il-ġenituri tagħhom. Jiġifieri, anka meta t-tfal jesperjenzaw situazzjoni diffiċli, okay, challenging, xi ħaġa li kambjament drastiku li forsi ma stennewx. Ovvjament, il-kunċett li jiffurmaw mhux se tkun xi ħaġa just li jiffurmaw huma, imma ħadd tkun ukoll minn dak li jaraw madwarhom. Jiġifieri, jekk jiena kif għadna l-eżempju li żied ċar fid-dwejja huwa l-imwiet. Meta nesperjenzaw imwiet fil-familja. Meta jiena nara meta tifel żgħir jara li ġa ommu u l-kbar qed isibuha diffiċli li ħandiljawha, ovvjament hu ħajsib iżjed diffiċli għax l-idea hija jekk ommi li at that point is my point of reference għandha diffikultà. Sinja li xi ħaġa iżjed diffiċli. Barra minn hekk, ħafna drabi l-adult with all the good intentions to protect the child. Because it's a painful situation, hija xi ħaġa kera. Jagħmlu ħafna affarijiet biex in a way itaffu. Jew minnalihom li ħajtaffu. Jien ħafna drabi meta jiġibu li tfal u jiġu l-ġenituri, speċjalment f'każ ta' mwiet jibdew jgħidulex, madnilux, għadnilu l-imsifer id-dadi. Ovvjament fil-bidu dil-ħaġa forsi tista' tidher aħjar għax it-tifel ma ħadx dak ix-xokk. Imma t-tifel, kem ħaddum tajdlu li d-dadi jem sifer? Kem ħaddum tajdlu li ġej għax zammiħ? Anzi, jista' jkun li t-tifel, minn flok jgħidlek id-dadi miet li hija xi ħaġa li hija shocking, jibda jifforma idea oħra. Id-dadi abbandunana. Għamil xi ħaġa ħażina. Għamil xi ħaġa ħażina jien biex id-dadi madux magħna. U hemmhekk with all the good intentions minn flok ngħinuh vera ħajkun xokk, ma fil-ħajja xi daqiet kollox wartu żgħar. Minn flok ngħinuh jelabora xi ħaġa diffiċli, in a way we are prolonging the pain. Okay? U ħafna drabi nerġa' ngħid with all the good intentions tax nerġa' ngħid ġiet tkun għalija bħala adult diffiċli, jiena mbagħad nipprova nipproteġieh u dik fil-ġenituri hija komuni.
Parti Claudette ix-xokk hux vera tal-gidba. Eventualment din se tiġi u toħroġ li ġenituri gidbuli li.
Mhux hekk. Ħafna drabi meta jiġri dan fl-adolexxenza mbagħad naraw li d-dwejja jifforma f'rabja. Rabja kbira li l-ġenitur li gdib li ma qalix l-affarijiet. Li jumbat ovvjament għandha l-konsegwenzi tagħha. Imma hija ngħidu ġa f'dik l-età, alright, ġa meta qed ngħidlu l-affarijiet u t-tifel qed jistenna hemm. Alright, niftakar każ partikolari meta kien l-om kien qed tgħidli kien imur ħdej tiegħu qed jistenna, tistenna. Ma jistax jikkonċentra għax qed jistenna l-missier u da missieru ma wajasalx.
M'hemmx closure.
M'hemmx closure. U in a way dat tifel ovvjament tilef kull interess fl-istudju, kull interess li joħroġ jilab għax jekk joħroġ jilab jekk jiġi d-dadi u ma jilqgħux.
Ekku,
ovvjament.
Kondizzjonalu ħajtu blik rawl.
Eżatt. Ovvjament, nerġa' ngħid, id-dwejjaq ma jiġix minn ġust imwiet. Kull forma ta' telfa ta' deluzjoni tista' twassal għal dan. U ħafna drabi nerġa' ngħid l-adulti forsi anke bid-diffikultajiet tagħhom ma jkunux jafu kif ħajhandiljawhom. B'konsegwenza is-sitwazzjoni tiġi għar, il-ferita tiġi ikbar.
Mela jien immaġinaw jiena ġenitur u għandi xamma ta' dwejjaq fit-tfal tiegħi. Ħudni pass pass x'nista' nagħmel biex nindirizza din il-problema, din id-diffikultà.
Mela, ħafna drabi it-tfal it-tfal stess huma stess meta hemm ċerta dwejqa ħajkun hemm x'indikazzjonijiet għax it-tfal tendenzjalment isaqsu. Issa jien ħafna drabi kif għad pereżempju fl-imwiet, it-tfal jibdew jisaqsu fejn u d-dadi, x'sar mid-dadi, x'inhi u ħafna drabi l-adulti billi ma jkunux jafu kif ħajtekiljaw, they stop this. Għax it's very painful. Mentri, ħafna drabi, the best thing that they can do is give a container. Jiena meta jiġuni b'dat tip ta' diffikulta ngħidulhom isma. Għad-dadi, għen id-dedikaw nofsija. Nid-dedikaw nofsija għad-dadi fejn naqbdu nketrat ta' dadi u għan itkellmu fuq u bring back the memories and if we need to cry, let's cry. Jekk tkun kważi terapeutika fejn l-adult qed jgħid lill-libnu ma nixfuq xi nibżu, ħankunu maqudin. It's painful, imma fl-affar ta' dwejja jien inħobb ngħid m'għadtix jinta għala skrittur kbir ċerta Frost kien jgħidlek to get out of a situation, I have to pass through it. U fid-dwejja dak li rridu nagħmlu, rridu nidħlu ġo fih inħossuha, imma b'dak il-mod we can elaborate it and move on. U ħafna drabi meta nagħti dat-task lill-ġenituri. Il-ġenitur l-ewwel li jgħidu li kienet terapeutika lija stess. Għax il-ġenitur xi daqqiet anke biex ma jurix lit-tifel ma jikbix. He has to act strong. But you can't act strong, I mean mhix xi ħaġa sempliċi. Barra minn hekk it-tfal iħossuhom li hemm xi ħadd ma min jistgħu jixxerjaw. Alright, ma min jistgħu jixxerjaw daw l-affarijiet li huma diffiċli. U ħafna drab il-fat li jena qed nagħti I'm externalizing it kif ngħidu kif għad fil-bidu. Id-dwejja huwa xi ħaġa li tifel iħożhom ma ġo fih. Jiena rrid nagħti opportunità li I externalize it. Mhux ħinkol, mhux li ħinkolu noqogħdu nitkellmu fuq, imma nagħtu moment ikun qisu ritwal fej ħaniddedikaw għad-dadi. Per eżempju, jew għan-nannu, jew għad dik is-sitwazzjoni. U hemm l-opportunità li nista' nitkellem fuqha. Issa din il-ħaġa anke fit-teachers. Jiena ġieli meta naħdem ġo l-iskejjel, jista' jiġri anke trauma, jiġri xi ħaġa jiena f'inċident imut tifel ġo l-iskola. Kulħadd jibżej jitkellem fuqu. F'dak il-każ huwa importanti mhux li nibżgħu nitkellmu fuq, imma li nagħmlu xi ħaġa jew nagħtu essay, jew nagħmlu lesson fuq nitkellmu, imma nagħtu opportunità lit-tfal li jelaboraw daw is-sensazzjonijiet.
Claudette, f'isem is-semmija kollha ta' Campus FM nixtieq verament minn qalbi nirringrazzjak tad-dialogu li jogħġbok tagħmel miegħi, jiena s'intendini qaf hawnhekk u nagħmel appuntament ieħor għal dak li huwa l-aħħar programm f'din is-sensiela tal-litterizmu emozjonali.